Du lytter til P1. En skikkelse skynder sig om bag et vindblæst krat. Hurtige armbevægelser. Der graves et hul. Nu tager skikkelsen noget frem, som har været skjult på kroppen, og dumper det ned i hullet, der hurtigt fyldes op med jord igen. Et øjeblik efter er skikkelsen væk. Det var ikke kun folk, der var fattige på egnen omkring Stakstedt i 1841. Det var også jorden. Ingen ville have den ufrugtbare jord omkring Jyske Ås, så der var fred og ro til at grave tyvekoster ned. Selskabet på 7 mænd havde en mistanke om, at Maren og måske især hendes sønner havde det for vane. Og på overfaldsnatten i november bandt de et ræb rundt om halsen på sønnen Lars og trak ham ud mod skoven for at få ham til at afsløre deres gemmesteder. Han nåede som bekendt ikke særlig langt og blev fundet død, som han faldt, morgenen efter. Det har et vist romantisk skær over sig, når man begynder at male savnbilleder af de 20 bander, som Maren og hendes familie, der holdt til ved Jyske Ås i Nordjylland i 1840'erne. Man får automatisk Robin Hood-billeder i hovedet og fortæller sig selv, at det er de fattige, der stjæler fra de rige. Men virkeligheden er ingen Disney-historie med klare ofre og skurke. Herredsfogeden Heiberg forsøger at finde hoved og hale i de intriger, der er gået forud for drabene på Maren, hendes sønner og Skov Christian. Der er slagsmålet til lejestuen på Langholt. Der er tyveriet af korn fra sognefod Lars Jensen. Men hvad er sandt, og hvad er sladder? Jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og her i studiet sidder jeg sammen med min medvært i denne sæson af Forbrydelsens Anatomi, Martin Schmidt-Nielsen.
Ja.
Du er bibliotekar og historieentusiast, og har nærstuderet den her 182 år gamle kriminalsag med et ønske om at rette op på den sort-hvide overlevering af sagen, der ellers er blevet fortalt i generationer. Vi er kommet dertil, hvor vi har et greb om forbrydelsen. Arenaen, hvor i den er foregået og karaktererne, ofrene, Maren og hendes familie, detektiven Heiberg, og vi er også på sporet af overfaldsmændene. Så spillerne er på plads. Nu skal vi se på deres hemmeligheder. Og det begynder vi med herude i naturen, hvor vi går rundt et sted mellem Flagenskjold og Hjallerup ved monumentet Porten til Jyske Ås. Det er et monument, der markerer det her savnomspundne land, hvor tyvebander i 1800-tallet gemte deres stjålne sager i huler og huller i jorden.
Nogle fine flok svaner, der kommer der. Men til monumentet her er der så sådan en lille udgravning ind i skrænten, hvor man så kan gå ind og læse noget om naturen her. Velkommen til Jyske Ås, står der. Velkommen til et ganske særligt sted, hvor du både kan opleve dramatisk natur, eventyr og måske mystiske og overnaturlige fænomener. Den får ikke for lidt.
Nej, men det lokker turister til.
Hvad er det for et landskab, der starter her?
Det der er tale om her i 1841, det er, at landmænd og så videre har taget de gode jorder, som ligger væk fra åsen. Selve åsen, den er fyldt med småsten og så videre, fordi der har været havhøj engang, og der er altså generelt dårlig jord. Så derfor er det så de fattige, der er presset herud, og som har taget bolig her.
Og også Maren og hendes familie og Skovfamilien,
ja,
som bor i fattighuset sammen med dem, de er simpelthen fortrængt hertil.
Ja, altså der bor jo også andre pæne mennesker og så videre omkring, ikke? Men det er jo en egen, som foruden de store gårde egentlig er præget af fattigdom. Men det var der jo mange steder i datidens landbrugsland.
Porten til Jyske Ås, her hvor vi står, er også her, hvor det starter. Det berygtede Norden for lands lov og ret. Som er sådan et udtryk, der også bare er gået over historien og hænger ved endnu. Altså, hvad går det ud på, det udtryk?
Jamen altså, Norden for lands lov og ret, det blev Vendsyssel kaldt af en unavngiven københavnsk embedsmand, så vidt jeg kan læse. Jeg kan ikke finde et ophav til citatet. Men det handler jo dels om denne sag, men det handler også om Aalborg-banden, som var en kommissionssag, der kørte sideløbende, hvor man havde en regulær 20-bande, anført af Lorenz Meyer i Aalborg.
20-banden fra Aalborg skal vi høre mere om i det her afsnit. For deres bedrifter stjal forsider og spredte frygt og afsky for dem, der måtte nærme sig tyvens moral. Heiberg har uden tvivl hørt om sagen fra Aalborg og set, hvordan den har skræmt befolkningen, og måske påvirket det blik, hvorved man så på folk som skarnskællingen Maren og hendes tækkende, tyvagtige familie. Men lad os tage et nærmere kig på Maren og de andre fra fattighuset, deres kriminelle aktiviteter, hvilke hemmeligheder de gemmer på.
Der er ingen tvivl om, at Stakstedt i Vendsyssel har været et svært landskab at brødføde sig selv og sin familie i på det her tidspunkt, som du står her og forklarer, da vi besøger porten til Jyske Ås. Og det har især været svært, hvis man har været fattig. Det må have ført Maren og hendes familie ud i nogle svære valg, som gjorde, at man kan sige, Guds bedste børn har de nok heller ikke været.
Nej, det har de ikke.
Hvad havde de egentlig gjort?
Der er dokumentation for, at de har stjålet og hælet. Og det er sådan noget, der går igen, når man undersøger både familien Skov og så Barkholdt-familien. Og der er skille af dem, der har været i fængsel, eller i hvert fald har været tiltalt for enten tyveri eller hæleri eller begge dele. Og Skov Christian er faktisk et rigtig godt eksempel på det her, fordi han har været en flittig tyv, lader det til. Han er dømt én gang, men det er noget, der viser, at han faktisk har været i gang længe. Vi kan se, at præsten har lavet en optegnelse, hvor der står, har forhen ikke været god. Og det tyder nok på, at han har haft en rigtig dårlig opførsel. Han bliver så dømt som 17-årig til 60 dages fængsel af herredsfogeden for tyveri. Og den sag, den går så videre til landsoverretten, hvor han idømmes, og det er helt uhørt for en 17-årig, han idømmes kagestrygning, som er altså er at blive pisket med kæppe, sådan tynde, svirpende kæppe, 27 gange. Og det bliver han idømt samtidig med, at han får livsvarigt tugthus. Det er en meget, meget voldsom straf, synes jeg, for en 17-årig. Så det tyder jo på, at der har været en meget omfattende sag mod ham. Den sag går så igen videre, denne gang til Højesteret. Og der ender han altså med at blive benådet for kagestrygningen, men får 2 års fængsel i tugthuset i Viborg.
Hvorfor synes du, det er interessant lige at forfølge Skov Christians historie, altså sådan backtracket på hans liv? Altså, hvad er det fortæller os?
Jamen, jeg synes, han er et godt billede på de mennesker, der bor i det hus. Fordi han kommer fra dårlige kår. Han har ikke haft det nemt. Så jeg synes, det tegner et billede af et menneske, som ikke har haft nogen som helst støtte, og som i kraft af sin baggrund, og så også sin sociale forhold, har haft et utroligt svært liv.
Formentlig har Maren og hendes sønner haft en hård rejse, akkurat som Skov Christian, inden de ender med at bo i fattighuset i Stakstedt, i det lovløse landskab ved Jyske Ås. Som historiker ved Aalborg Universitet, Lars Andersen her fortæller mere om.
Det er en højt ryg mod sydøst, tværs gennem Dronninglund Herred. Og det bliver på det her tidspunkt, omkring 1840, bliver det hjemsted for folk, som har svært ved at finde beskæftigelse, har svært ved at for jordlodder efter landbrugreformen, som søger op i det her hedelandskab i bakkerne og bygger sig nogle små usle rønner, og det bliver et berygtet område. Hvis man skulle bruge et moderne udtryk, så kan man sige, at det var en eller anden form for social ghetto i Herredet. Man kan sige, at retstilstanden i Danmark i den her periode, den lider under, at man endnu ikke har fået et effektivt politi uden for København. I København, der er der sket rigtig meget med politiet, men i provinsen og i landdistrikterne, der er der ikke kommet et effektivt politi, som vi kender det i dag. I 1700-tallet, der var det godsejeren, der stod for at holde styr på godsets beboere. De var jo også stavnsbundet i en lang periode, så du kunne ikke flytte rundt. Men efter at landboreformerne slog igennem, og at godsejerne ikke længere havde den her administrative juridiske myndighed over for godsets beboere, så blev der skabt et vakuum, som egentlig ikke blev afløst af noget nyt og noget effektivt. Sognefogedinstitutionen fra 1791 var et forsøg på at udfylde det her tomrum. Men tolkningerne, både samtiden og også eftertidens historikers opfattelse af sognefogedinstitutionen, var, at den var langt fra tilstrækkelig. Og den blev også meget udskældt, fordi, som det hedder i en beretning fra 1842, hvor der er en herredsfoged, der udtaler, sognefogederne, de er bønder, og de tænker som bønder. De er ikke politimænd.
Kort fortalt var retssystemet det i 1840'erne, at sognefoderne skulle håndtere de små ting, som tyverier og håndgemæng. Var omfanget af forbrydelsen større, så kom herredsfoden, som nu Heiberg, på banen. Men lykkedes det ikke dem at opklare sagerne og få genindført lov og orden, så havde den enevældige konge sine kommissionsdomstole, han kunne sende ud. Og der er ingen tvivl om, at den trussel var nærværende for Heiberg. Som en del af Nordjylland oplever Heiberg en interesse i aviserne for at udråbe netop hans område som det mest lovløse i Danmark. Og det er især en 20-bande, der går forrest med at skabe det omdømme. Lorenz Meyer og Aalborg-banden.
Der var en skomagersven, som hed Lorenz Meyer, som var udlært skomagersven i Aalborg, men som ret hurtigt slår ind på en kriminel løbebane. Og han bliver det centrale figur i et noget mere organiseret netværk af tyve, end det, man ser i Dronninglund. I Dronninglund, der er det nærmere tale om nogle små klynger, men i Aalborg, der var der altså tale om et decideret netværk af folk. Der er en speciel rolle for kvinderne især. Kvinderne, de har jo måske været tjenestepiger på gårde rundt omkring. Det vil sige, at de ved, hvor der måske ligger noget godt sengetøj, eller noget godt linned, eller hvor der er noget sølvtøj, eller hvem der har penge liggende i en dragkiste. Det vil sige, at de kan fortælle mændene, på hvilken gård skal de foretage et indbrud, og hvilket vindue skal de tage ud for at komme ind, så ikke de bliver opdaget. Så det vil sige, at der er sådan nogen, der fortæller om mulige indbrud, nogen der planlægger det, nogen der udfører det, nogen der sørger for at få kosterne af vejen, og nogen der også skjuler de her forbrydere. Det bliver afsløret hen over nogle år i slutningen af 1830'erne, og det ender så med domfældelse af omkring 80 personer i Aalborg, og de værste af dem, det vil sige Lorenz Meyer og en håndfuld af de værste, de blev kagestrøget, og så røg de i tugthus på livstid.
Aalborg-bandens kriminalitet og den mangeårige retssag imod 20-banden ramte landets aviser og var med til at forme den slidstærke holdning til Vendsyssel, at det var Norden for lands lov og ret. Men hvor Lorenz Meyers operativ var udspekuleret og organiseret, bar Maren og hendes operativ i fattighuset mere præg af tilfældigheder og et formål om at klare sig til dagen og vejen. Sagen fra Aalborg kan dog alligevel have betydet, at synet på Maren og de andre i fattighuset blev sværtet.
Det, som kunne være en mulig tolkning her, er, at der har været en eller anden spillover-effekt fra sagen i Aalborg til de sager, der så opstår andre steder, som netop i Dronninglund-sagen, hvor at synet på folken i Hedehuset kan have været præget af de forestillinger, man har gjort sig, og som har været næret af de nyheder, man har fået fra Aalborg.
I I Heibergs notater i den gamle protokol finder vi flere vidneudsagn om, at dem fra fattighuset var et farligt pak, der truede folk med kniv og med at brænde gårde ned. Om det er reelt, eller om der var smurt lidt ekstra på forklaringerne, fordi man var farvet af sagen fra Aalborg, det må have været svært at navigere i for Heiberg. Vi ved dog, at beboerne i fattighuset var en dysfunktionel flok. Det viser en anden sag, som omhandler Marens datter Else, hende, der forsvarede sig selv med en syl på overfaldsnatten, og så hendes far, natmanden Per Klog.
Else er jo på tidspunktet for overfaldet gravid. Hun udlægger en mand som barnefar. Om han var faren, det er faktisk lidt svært at sige, fordi det viser sig nemlig, at Else er blevet voldtaget af sin far. Og det er noget, hun på et tidspunkt går til en gårdejer og siger. Og vedkommende kontakter så herresfoden. Og så bliver den her sag så oprullet. Og det viser sig jo, at hun er blevet voldtaget af sin far. Og han siger også til sit forsvar, at han faktisk ikke kan få udløsning, så han kan i hvert fald ikke være far til barn. Og så tæller det jo, at det ikke som voldtægt, eller når han ikke får udløsning. Men det er...
Det er hans forklaring simpelthen.
Ja, men den kommer han ikke langt med, og som den der pågældende dommer siger til ham, at hvis du havde kunnet, så havde du gjort det. Så han bliver idømt livsvarigt tugthus. Og det, der så er overraskende, og særligt for os i dag, der læser det her på så mange års afstand, det er, at Else faktisk blev idømt 2 års tugthus for ikke at sætte sig ordentligt til modværge. Heldigvis så går den der sag til højesteret, og der kan man godt se lidt mere rimelighed, men hun bliver trods alt dømt alligevel. De omstøder bare, eller omgør straffen til 3 gange 5 dage på vand og brød. Så hun får altså en straf for ikke at have sat sig ordentligt til modværge mod sin far. Og hvorfor gjorde hun så ikke det? Det kan man jo så tænke, at det er måske, fordi hun var bange for, hvad der kunne ske, hvis hun gjorde det. Eller hun måske bare fandt sig i det, fordi hvor skulle hun tage hen? Altså, hun havde jo ikke hun boede i et fattighus i forvejen. Hvor skulle hun tage hen? Det er jo en forfærdelig situation. Og det er jo et godt billede på en familie, der er så forarmet, så fastlåst i elendige mønstre. Ikke? Altså, der er tyveri, der er blodskam, voldtægt, der er virkelig stor fattigdom, der er moralsk forfald, der er trusler, der er vold. Alt i deres liv kredser ligesom om noget, der er usundt. Så ja, de var ikke Guds bedste børn, som vi startede det her afsnit med at sige. Men til gengæld, så synes jeg, at vi skylder at tænke over i hvert fald, eller tage det med i vores betragtninger, at de havde et elendigt udgangspunkt. De var på det laveste sociale plan.
Kan du læse ud fra Heibergs skriblerier om sagen og opklaringen, hvorvidt han dømmer familien for den her, de moralske brud, den trods alt også har, altså det du fortæller om her, for eksempel blodskam og sådan noget. Er han en mand, der dømmer for det også? Tager han det med i sin vurdering?
Lige præcis det her med blodskam, det ved han ikke på det tidspunkt. Men ja, det er selvfølgelig noget, han tager med. Det er nævnt i protokollen, hvad de er dømt for, de dræbte. Det har han allerede styr på. Og han er jo også godt klar over, hvad de er for nogle mennesker. Han har i hvert fald haft med flere af dem at gøre tidligere. Og så er det jo bare helt normalt på den tid, at man tager det med i betragtningen. Både når man skal undersøge folk eller forhøre dem osv., kan man stole på dem. Alle mulige ting spiller ind, og det gør det jo også, når det omvendte gør sig gældende, netop at det er gode borgere, som nyder autoritet og respekt i lokalsamfundet. Sådan noget der, det har virkelig betydning.
Så Heiberg, der er sat til at afklare det her, han står der virkelig i en svær situation, ikke? Hvor det viser sig, at ofrene ligesom havde en lang kriminel løbebane, og samtidig har han så alle pile, der peger på en respektabel medlem af samfundet, nemlig sognefogeden Lars Jensen Hellum.
Det er da virkelig, virkelig en nederen situation for Heiberg.
Men Heiberg knokler på og laver afhøring på afhøring for at nå frem til en tilståelse fra Lars Jensen fra Hellum. Det var nemlig en af de eneste måder, hvorpå han kunne få ham dømt. I 1840'ernes Danmark havde politimyndigheden ikke særlig meget at gøre med i forhold til at finde beviser. Man skulle enten fange en mistænkt på fersk gerning, finde de stjålne varer eller få en tilståelse. Arbejdet krævede mange ressourcer, men det var besparelser, der ramte provinsens retskredse, fortæller historiker Lars Andersen.
Der er mange retskredse, der blev lagt sammen, for at der simpelthen kunne være nok økonomisk grundlag for herredsfogeden. Og i der, hvor vi er på vores egen på det her tidspunkt i Vendsyssel, Heiberg er byfod i Sæby, og så er han herredsfod i Dronninglund Herred. Og det er faktisk to retskredse, der blev slået sammen, for at det kunne danne økonomisk grundlag for herredsfogeden. Så det vil sige, at man har også foretaget nogle besparelser og sammenlægning af retskredse, som jo gør afstandene endnu længere mellem magten og lokalbefolkningen.
Det har været en næsten urimelig stor mundfuld for Heiberg at holde skik på hvert et hjørne af sin retskreds og få opklaret et firedobbelt drab uden kongens indblanding i form af en kommissionsdomstol. Men Heiberg er ihærdig, og til sidst afslører Lars Jensen det, han har holdt hemmeligt. Heiberg, han får et gennembrud på et tidspunkt efter meget trækken tårer med Lars Jensen Hellum, hvor han benægter. På et tidspunkt er der et gennembrud, hvor Lars Jensen Hellum, han går til bekendelse. Hvad er det, vi kan læse i politiprotokollen, at han siger under afhøring?
Ja, det er altså den 16. november, dagen efter, at en af gangsmændene er blevet genkendt og navngivet over for herredsfogeden. Så det går hurtigt. Der er mange forhør der lige efter hinanden. Men til sidst står der her. Anholdte Lars Jensen, der nu efter nærmere eksamination og alvorlig formanen til sandhedsfølge, vedgik, at det forholder sig rigtigt, at han mandagen den første dennes om eftermiddagen gik til Lars Jensen Kroge efter foregående aftale med denne og Søren Jebsen at foretage ransagning i hospitalet efter anholdtes ro. Så det, der altså står, det er, efter nærmere eksamination, han er virkelig blevet udspurgt her, og alvorlig formanen til sandhedsfølge, der er blevet talt med store bogstaver, så har han altså indrømt, han har fuldstændig givet op, han kan se, at den går jo ikke, herresfoden ved sandsynligvis alt for meget, og kan sådan set oprulle, hvad der er sket for ham. Og der hæfter jeg mig jo ved, at han siger, at han vil foretage en ransagning, hvilket jo ikke giver mening i og med, at hans ro allerede er blevet malet, hvilket han ved, og derfor han ikke kan finde noget.
Så det er et stort gennembrud for Heiberg faktisk på det her tidspunkt?
Ja, fordi nu er sagen jo sådan set opklaret. Han har fundet gerningsmanden, og hovedmanden har indrømt.
Efter 15 dages efterforskning står Heiberg med et resultat, der burde åbne døre for hans videre karriere. Sagen er opklaret, og tilbage er kun at føre den sigtede Lars Jensen og hans medsammensvorne for en domstol. Men nyheden om forbrydelsen i Stakstedt er i mellemtiden nået til København, hvor kong Christian den 8. sætter en plan i bevægelse, der stopper Heiberg 1 meter fra målstregen. Kongen har udskrevet en kommissionsdomstol, som skal rejse til Vendsyssel og overtage kriminalsagen og pløje den nordjyske muld igennem for lovløse gerninger. I front for kommissionen sidder forhørsdommeren Tetens, som ikke er bange for at tage Nordjyllands berygtede fangehul, Rosedonten, i brug.
Ja, der er bælragende mørkt. Og uanset hvad, så er jeg da helt sikker på, at hvis man bliver placeret herinde i flere døgn, uden at vide, hvornår man kommer ud, så er man ret hurtigt mør og parat til at fortælle noget. Fordi det er ekstremt ubehageligt.
Du kan allerede nu høre næste episode af Forbrydelsens Anatomi i DR Lyd. Serien er produceret af mig, jeg hedder Sara Røykjær Knudsen, og er Rikke Prigt.
Hanne Barslund og Carsten Nielsen er redaktører.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.